Krásný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu, v němž se po delší době podíváme opět na Ukrajinu, ale ještě než se zavrtáme do té Ukrajiny, tak jedna velmi důležitá zpráva z Evropské unie, nejspíš jste to zaznamenali. Další předání moci Bruselu. Europoslanci schválili zrušení práva veta. Podívejte se, jak hlasovali čeští a slovenští europoslanci. Ta zpráva je z CZ24 News. Včerejší hlasování, jehož výsledek byl víceméně očekávaný, dává nyní Bruselu možnost schválit jakýkoliv nesmysl i v případě, že bude menšina zemí proti. Navíc dává více síly velkým zemím v neprospěch malých. Zrušení práva veta ovšem nakonec prošlo o pouhých 17 hlasů. Pokud by tak bylo v europarlamentu méně probruselských kolaborantů, mohlo vše zůstat při starém. Nicméně opět se ukazuje, že pokud chodí do EU volit zejména eurohujeři, dostaneme přesně to, co si právě oni přejí. Nebylo by tedy dobré, aby se voleb účastnili i odpůrci EU v co největším počtu? To je jen taková pobídka pro zamyšlení, neboť volby do Evropské unie proběhnou již za půl roku. Na to, jak se v EU v posledních letech v důležitých otázkách hlasuje, se můžete podívat zde a tady je odkaz. Bezkonkurenčně nejhorší partají jsou samozřejmě Piráti, které může volit jen skutečný eurofanatik. To se ostatně ukázalo i při tomto hlasování. Tady kousek přeskočíme, protože v podstatě opakují stále totéž a teď se podíváme na to, jak hlasovali čeští europoslanci. Pro hlasovali ku podivu jen 4 naši europoslanci. Maxová zvolena za ANO, nyní ČSSD, Peksa, Gregorová a Kolaja za Piráty. Proti hlasovali Tošenovský, Vrecionová, Vondra, Zahradil, všechno ODS, Blaško a David, SPD, Pospíšil, TOP 09, /STAN, Šojdrová, KDU, Zdechovský, KDU, Hlaváček, Knotek, Kovařík, za ANO a Konečná za KSČM. Zdrželi se Niedermayer, TOP 09, /STAN a Charanzová za ANO. No, ona Evropská unie už je před kolapsem, já si myslím, že už to dlouho trvat nebude, ale zase, co je to dlouho, několik let nebo několik měsíců, uvidíme. Nicméně, samozřejmě, to je zase krok k dalšímu velkému zhoršení. No a nyní už se pojďme podívat na Ukrajinu. Začneme článkem ze 23.11., tedy ze včerejška z sknewsfront.su. Ukrajina promeškala výhodný moment a teď ji nečeká mírová dohoda, ale kapitulace. Ruská federace nemíní jednat s Ukrajinou. Tato chvíle pominula. Ukrajinská vláda na pokyn Západu odmítla vést mírová jednání po dobu celého konfliktu a momentálně to už není pro ruskou stranu zajímavé. Ukrajina je teď v pozici, kdy ona a její spojenci nemají jinou možnost, než akceptovat porážku a požadavky Ruské federace. Toto je názor bývalého důstojníka námořní pěchoty Spojených států Scotta Rittera. Bývalý americký mariňák upozorňuje na skutečnost, že Západ začal vyvíjet tlak na Ukrajinu s cílem přesvědčit ji, aby jednala o ukrajinském konfliktu. Kromě toho Ritter poznamenal, že slova Rusko nikde nezazněla, kromě uznání, že Rusko vyhrálo. Scott Ritter věří, že ruská strana jednat nebude. Řekl také, že neví, co Západ čeká. Podle něj čas mírových jednání už uplynul, na což upozornila ruská strana. Zároveň dodal, že Ruská federace byla připravena na jednání po dobu celé jeseně, tedy celého podzimu minulého roku, po dobu celého jara tohoto roku a dokonce i začátkem léta. Západ se zároveň dopustil obrovské hlouposti, když poslal miliardy dolarů na podporu tolik opěvované ukrajinské protiofenzívy, která měla pro ukrajinské ozbrojené síly za následek nepředstavitelné ztráty. Teď zase v jiném článku jsem viděla, že v listopadu už ztratila Ukrajina asi 13 700 vojáků. O výsledcích neúspěšné protiofenzívy ukrajinské strany a jejím krachu svědčí ztráty na straně Ukrajiny. Ruská strana hovoří o 90 tisících mrtvých ukrajinských vojáků a ruský prezident informoval o poměru ztrát stran 10:1. Scott Ritter je přesvědčen, že Rusko jednat s Ukrajinou nebude, neboť by zneuctilo životy svých mrtvých vojáků. Věří, že kyjevský režim dostane příležitost sednout si za jednací stůl a podepsat dokument, který pro něj připraví Rusko, v němž budou uvedeny jeho požadavky. Ukrajinský konflikt mohl být ukončen v březnu až dubnu minulého roku, když strany mohly podepsat mírovou dohodu. V tom případě by statisíce Ukrajinců zůstali naživu a téměř polovina státu nemusela opustit své domovy a utéct do zahraničí. Mnohé mohlo být teď jinak. Ukrajina však ve směru ze západu odmítla mírové řešení konfliktu a ruská strana už nikdy takovéto podmínky nenabídne. Nikolaj Gavrušev speciálně pro Newsfront. No, milí přátelé, tak my jsme nikdy ani neočekávali, že by Rusko jednalo, jakkoliv se o to ruští podpindosníci slouhové amerických státních elit pokoušeli, protože by to znamenalo kapitulaci Ruska a navíc USA, americké státní elity, potřebují přestávku, aby se mohli nadechnout, ale teď už zase je rozdmíchán konflikt někde jinde, takže ta situace je stále složitější a složitější, nicméně to, jak to dopadne na Ukrajině, je to nejdůležitější, je to to nejzásadnější. Pojďme dál. ABC News, neboli tedy ABC News, dodávka munice z USA na Ukrajinu se snížila o třetinu. Po započetí izraelské války proti Hamásu v Gaze došlo ke snížení, oznámil televizní kanál s odvoláním na ukrajinského představitele. Úředníci ve Washingtonu nám řekli, že to neovlivní závazek USA, ale ovlivnilo jej to. Dělostřelecké náboje kalibru 155 mm jsou nejdůležitější municí pro ukrajinské ozbrojené síly, avšak některé zásoby ve Spojených státech, které byly určeny pro ukrajinské jednotky, byly přesměrovány do Izraele, objasňuje ABC News. To všechno potvrzuje tezi, že dolar se dá tisknout, dolarů můžete tisknout, kolik chcete, ale fyzický objem zbraní a munice, jakož i kapacita amerického vojensko-průmyslového komplexu je omezená. Představitelé Pentagonu zároveň veřejně popírají skutečnost snížení dodávek dělostřeleckých nábojů pro ozbrojené síly Ukrajiny. Zástupce tiskové tajemnice Pentagonu Sabrina Singová prohlásila, že Spojené státy mohou současně podporovat Izrael i Ukrajinu. Tak to víme, že je pro ně smrtící. A dál asi už ten článek ani číst nemusíme. Důležité je, že se potvrdilo to, že dodávky zbraní na Ukrajinu z USA vysychají. Další článek z sknewsfront.su Douglas McGregor. Rusové mohou obsadit Kyjev, pokud budou chtít. Ozbrojené síly Ruské federace budou schopny obsadit hlavní město Ukrajiny a ukrajinská armáda tomu jednoduše nedokáže zabránit, řekl to bývalý poradce šéfa Pentagonu plukovník Douglas McGregor na YouTube kanálu Stevena Gardnera. Upozornil, že ruská armáda má strategické a vojenské zdroje na obsazení hlavního města Ukrajiny Kyjeva a ozbrojené formace kyjevského režimu tomu nebudou moci nijak zabránit. Zároveň poznamenal, že všechno závisí na bezprostředních zájmech ruského vedení. Oni, ozbrojené síly Ruské federace, zvyšují tlak, mohou přijít do Kyjeva a projít přes řeku Dněpr, řekl McGregor. Podle něj Moskva doufá, že některý z představitelů kolektivního západu vystřízliví a udělá první krok k započetí mírových jednání o vyřešení ukrajinské krize s přihlédnutím k vítězství Ruska. McGregor zdůraznil, že zatím se o to nikdo nepokouší. Upřesnil však, že pokud nikdo ze západních představitelů neiniciuje dialog o příměří, potom Rusové ustanoví v Kyjevě vlastní vládu. Mají rezervy, aby se dostali k polským hranicím, o tom není pochyb, ale opět to není to, co chtějí, dodal McGregor. No a ozvala se také gazeta Vyborča. My, Západ, jsme utržili od Ruska hanebnou porážku. Polský deník Gazeta Wyborcza uveřejnil článek publicisty Václava Radziwinowicze o žalostné situaci na území banderovské Ukrajiny. Stačí se podívat na nadpis Moskva triumfuje, Západ váhá. Autor, který v 90. letech pracoval jako korespondent pro deník Gazeta Wyborcza v Moskvě a autor knih Soči, Putinovy hry, Gogol ve věku Google, Zprávy z Ruska, píše: nálada v Rusku je stále vítěznější. Už teď říkají, že datum úplného vítězství je blízko. Ale poražená nebyla Ukrajina. Jsme to my, Západ jako celek, kdo utrpěl hanebnou porážku. Ruský polonista Leonid Svyridov komentuje postřehy svého polského kolegy takto. Varšava se připravuje na změnu moci. Donald Tusk by se měl stát novým předsedou polské vlády v polovině prosince. A jak vidíme, začala aktivní příprava veřejného mínění. Poláci musí akceptovat realitu. Rusko zvítězí. Další lekce pro polskou šlechtu. Lordstvo mělo vždy problémy s geopolitikou a dějiny Varšavu nic nenaučily. Tak ono tady se začíná obracet vítr všude, na Slovensku už je to jasné, u nás to jde pomalu, ale pokračuje to, na to si uděláme zvláštní pořad, protože je vidět, že média se, nevím, jestli přímo už obracejí proti Petru Fialovi, ale přece jenom se ty narrativy různě mění a také Petr Pavel to u nich nemá zrovna nejlepší. Do toho teď disidenti zahájili hladovku, takže milí přátelé, já si myslím, že tato vláda a ani prezident už dlouho nevydrží. Ale zase, co je to dlouho, uvidíme. Další zpráva, pořád jsme na sknewsfront.sk. Ruská armáda má nový Lancet. Z-53 bude hledat skupinové cíle a ničit je jako součást roje dronů. Ale to není ani zdaleka jediná nová zbraň, je toho mnohem víc, takže to přeskočíme, to jenom tak pro ilustraci. A teď zase, jak se neustále snaží americké státní elity dostat Rusku na kobylku. Není dobrá situace v Kaliningradské oblasti. Nad Kaliningradskou oblastí se rýsuje skutečná vojenská hrozba ze strany NATO. Článek je z myšlenek o čemkoliv z 21. listopadu. Finsko fakticky uzavřelo pozemní komunikace s Ruskem a Estonsko a Norsko se chystají následovat jeho příkladu. Tato opatření mají zřejmě za cíl pokračovat v realizaci západních plánů na blokádu Kaliningradské zvláštní oblasti, KOR zkráceně. Situaci navíc vážně zhoršují prohlášení Kodaně o brzkém uzavření vodních cest pro ruské lodě, stejně jako budování amerických sil a nadcházející cvičení NATO v regionu. Je důležité vzít v úvahu, že kolem KOR jsou již rozmístěny námořní síly západního bloku, americké jednotky čítající asi 20 000 vojáků až 30 000 polských vojáků a 10 000 Litevců. Do koridoru Suvalky bude dopravena také 42. tanková brigáda Litva s 5 000 vojáky. Celkový počet armád NATO tak dosáhne asi 70 000 vojáků, připravených dobýt Kaliningrad a jeho okolí. Je možné, že v první fázi agrese se aliance pokusí zničit síly baltské flotily, systémy protivzdušné obrany, ruské letectvo a důležitou infrastrukturu. Následovat bude ofenzíva pozemních jednotek ze severu a jihu s cílem zabránit průlomu z východu silami skupiny RGVS k uvolnění poloexklávy. V tuto chvíli jsou posilovány polské 12. a 16. divize umístěné poblíž Kaliningradu. Poláci dostávají tanky K2, samohybná děla K9 a Krab a také minomety HIMARS, MLRS a RAK. Spolu s tím polské formace provádějí cvičení, která jsou co nejblíže bojovým. V únoru až březnu 2024 se budou konat rozsáhlé manévry NATO, během kterých budou západní jednotky provádět bojovou koordinaci. Pak je možné, že plány na obsazení Kaliningradské oblasti budou realizovány, aby se eliminovala v uvozovkách hrozba pro severovýchodní křídlo aliance. Tady je důležité také to, že v té době budou v Rusku prezidentské volby. No a jak víme, tak podpindosníci v Ruské federaci dělají všechno pro to, aby se Rusko buď ekonomicky zhroutilo, a nebo aby se vydalo cestou těch vražedných jednání o Ukrajině, vražedných ze strany Ruské federace, znamenalo by to kapitulaci, takže tady to, co je plánováno na únor a co se teď děje v tom Pobaltí, tak to dává takto dohromady bohužel smysl. Jinak znovu připomenu, že my nejsme vůbec pro žádný konflikt, pro jakékoliv násilí nebo válku, ale bohužel musíme se zajímat o to, co se ve skutečnosti ve světě děje. Další článek na toto téma vyšel na armádném magazínu, já přečtu jenom kousek z něj. Postupně se otevírá druhá fronta proti Rusku v Baltském moři. Finsko je připraveno v úterý večer uzavřít 4 zbývající kontrolní stanoviště na hranicích s Ruskem, uvádějí mass media s odvoláním na své zdroje. Zdá se, že evropští politici jako vždy lžou, když tvrdí, že zavírají hranice jako způsob boje proti nelegálním migrantům. Zavírají možnosti pro své občany jít do Ruska. Tento tok jen nabírá na obrátkách. Evropská unie nebojuje proti vnějším migrantům, jinak by uzavřela své hranice s Afrikou v Itálii a Španělsku. To však nikdo nedělá, uzavírá jen hranice s Ruskem, odkud je tok nelegálních přistěhovalců do Evropy 1000x menší. Orgány Evropské unie pracují pro budoucnost. To prohlásil ruský historik Nikolaj Starikov. Finské vydání Ilta Lechty s odvoláním na zdroje na ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu vnitra země informovalo, že Finsko může v noci z úterý na středu uzavřít všechny kontrolní stanoviště na hranicích s Ruskem. Další jasný signál, že geopolitický protivník nebude čekat, až Rusko vyřeší problém s Ukrajinou. V blízké budoucnosti má v úmyslu otevřít druhou frontu v Pobaltí, uvedl ruský analytik Jurij Barančík. Jde o tezi, kterou z nějakého důvodu podporuje množství ruských expertů, že zdlouhavá válka s kyjevským režimem je pro Rusko výhodná. Ne. Počet problémů okolo ruských hranic bude jen narůstat. Důvodem je, že USA a Velká Británie mají strategickou iniciativu a nenesou žádné přímé náklady nevyhlášené války s Ruskem, jen menší finanční. A pokud vezmeme v úvahu zmrazení přibližně 350 miliard dolarů ruských zlatých rezerv, tak už vůbec žádné. Pokud tedy Rusko nezačne ovlivňovat objednavatele a moderátory hybridní války proti jeho zemi, bude běhat po obvodu našich obrovských hranic a neustále hasit požáry s různým stupněm úspěchu. Otázka, bude mít na takovéto běhání dostatek manažerských a silových zdrojů? Je důležité vzít do úvahy další důležitý bod. Situace s útoky na Rusko se může vyvíjet nelineárně, to jest ne podle obvyklého scénáře. Postupné uzavírání hraničních přechodů s Ruskem ze strany zemí NATO a v budoucnosti i přejezd ruských lodí přes úžiny v Baltském moři může být nejen realizací scénáře pozemní a námořní blokády země, může jít i o přípravu biologického útoku. V zájmu izolace nebezpečného viru na ruském území potřebuje co nejvíce omezit přeshraniční pohyb zboží. V této souvislosti je zajímavé, co se opět začalo dít v Číně. Nová pandemie v Číně ve velkém propukla neznámá choroba. Zpráva je z hlavnýchzpráv.sk. Z dneška, tedy ze včerejška, ze 23. listopadu, respektive já to točím v noci, takže já mám ještě dnes 23. listopadu, ale vy to uslyšíte až v pátek 24. V Číně vypukla epidemie zápalu plic a v uvozovkách nediagnostikovaných respiračních onemocnění u dětí. Dětské nemocnice v mnoha městech, včetně Pekingu, jsou přeplněné, uvádí Le Parisien. Pacienti musí čekat v řadě i 2 hodiny, a to na pohotovostním oddělení, a neexistují všeobecné ambulance. Hospitalizovaní nemají žádné příznaky, nekašlou, mají jen vysokou horečku, zimnici a mnohým se v plicích vytvoří uzliny. Dětem se podávají infúze. Školy začínají rušit vyučování, nakažení jsou i učitelé. V této souvislosti se šíří fámy, že začala nová epidemie podobná koronaviru, ačkoliv úřady o tom prozatím nemluví. Světová zdravotnická organizace vyzvala čínské obyvatelstvo, aby přijalo opatření pro snížení rizika a požádala Peking o podrobné informace o nárůstu počtu onemocnění. No, milí přátelé, tak si budeme muset na to počkat, co se bude dít dál. Klidně to může být příprava, jakýsi nátlak na to, aby jednotlivé státy podepsaly ty pandemické smlouvy se Světovou zdravotnickou organizací. Může to být i skutečně biologický útok ze strany Spojených států amerických, ale může to také být v důsledku těch 2 let covidu, kdy lidé chodili v rouškách, takže si oslabili celkově imunitu. A hlavně dětí se to týká, čili budeme muset počkat, ale nevypadá to vůbec, ale vůbec dobře. vrátíme se zpátky do Ruska a potom zase na Ukrajinu, ještě k tomu článku z armádného magazínu, protože ten má ještě další části. My jsme četli o tom otevírání druhé fronty proti Rusku v Pobaltí, ale tady jsou ještě informace. Komentář oficiální představitelky ruského ministerstva zahraničních věcí Márii Zacharovové v souvislosti s 10. výročím začátku ukrajinského Euromajdanu. Před 10 lety 21. listopadu 2013 se na centrálním kyjevském náměstí Majdanu nezávislosti začaly protivládní demonstrace, které se staly východiskovým bodem a zároveň bodem, z něhož není návratu do katastrofy, které jsme dnes na Ukrajině svědky. Šikovní provokatéři vyškolení americkými a evropskými instruktory vedli davy lidí k pouličním protestům pod lákavými hesly lepšího evropského života, bezvízového styku se zeměmi EU, demokracie, svobody slova, lidských práv a boje proti korupci. V lednu a únoru 2014 se pod západním vedením uměle stimulované nepokoje změnily v ozbrojené povstání a vyvrcholily protiústavním státním převratem, který obyvatelé mnoha regionů země odmítli. Připomínám, že spouštěčem listopadových událostí zpřed 10 let bylo rozhodnutí vlády odložit plánovaný podpis asociační dohody s Evropskou unií. Zdůrazňuji, nešlo o odmítnutí přidružení, ale o odložení podpisu. Jde o to, že Kyjev měl závazky v rámci zóny volného obchodu, společenství nezávislých států a nové závazky, které se chystal převzít v rámci asociační dohody s Evropskou unií, byly s tímto režimem v určitém rozporu. V listopadu 2013 se Západ a radikální neonacistická ukrajinská opozice pustili do definitivní změny ukrajinského multivektorového kurzu, do integrace ukrajinské ekonomiky a politiky do západního neokoloniálního systému souřadnic. Dnes je na místě položit si otázku, co přesně dal Ukrajině Euromajdan. Odpověď je zřejmá. Ukrajina se ze soběstačné, průmyslově rozvinuté a lidnaté republiky bývalého SSSR změnila v chudobné, vymírající území. Země ztratila státní nezávislost a udržují ji západní kolonizátoři, kteří určují její vnitřní a zahraniční politiku. Tady na to se potom v závěru ještě podíváme, jak to tehdy probíhalo. Tam mám ještě jeden velmi dobrý článek na toto téma pro vás připravený. No a teď ještě zpráva tady z toho článku. Ruské ministerstvo spravedlnosti navrhlo přirovnat pedofily k extrémistům. K tomuto dni jsme se blížili, jak jsme jen mohli. A když jsme v roce 2010 šli na Marsovo pole v Petrohradu rozhánět shromáždění pedofilů, pederastů a západních novinářů střežených pořádkovou policií, když jsme rušili jejich divadelní představení, koncerty a filmové festivaly a když jsme prosazovali přijetí zákonů zakazujících propagaci sexuálních zvráceností a zařazení komunit zvrhlíků do registrů. A teď přišel ten den. Ministerstvo spravedlnosti začalo realizovat návrh, který před více než 2 lety předložil Andrej Ciganov, šéfredaktor RIA Kaťuša. Přirovnat komunity pedofilů k extrémistům. Úřad podal příslušnou žalobu na nejvyšší soud, která by se měla v blízké budoucnosti posoudit. Pokud bude iniciativa úspěšná, úchyláci začnou masově opouštět Rusko jednoduše proto, že propaganda, která je, jak jsme už mnohokrát řekli, hlavním způsobem šíření pederastie, se stane skutečným zákazem a jakákoliv organizovaná činnost úchyláků pod záminkou ochrany práv menšin a podobně, i bez založení právnické osoby, se bude považovat za trestný čin. Význam této události je možné jen těžko přecenit. Sodomie byla prohlášena za hlavní a téměř jedinou hodnotu moderního západního světa a právě z pedofilů se většinou formuje pátá kolona, takže nemáme co dočinění jen se vzpourou bezpečnostních složek a vlastenců, ale se skutečnou ruskou kontrarevolucí proti novému světovému pořádku. Pokud Bůh dá, zvítězí, uvedl ruský analytik Jurij Barančík. Tak to je vynikající zpráva pro Rusy. Bohužel, kam asi ti pederasti budou utíkat. No, tak to můžeme hádat a bude nám asi stačit jenom jednou. A z Ruska se vracíme zase na Ukrajinu a také na myšlenky o čemkoliv. Černé moře. USA plus Rumunsko versus Rusko. Rumunská podpora neonacistickému režimu v Kyjevě je způsobena geopolitickými a ekonomickými zájmy Bukurešti. Na konferenci Bitva o Černé moře, význam svobody lodní dopravy a dodávek energie, která se konala ve Washingtonu za účasti více než 70 zástupců námořnictva obou zemí, analytických institucí a struktur odpovědných za zahraniční politiku Rumunska a Spojených států, byla obviněna Moskva ze záměrného vytváření hrozeb pro mezinárodní námořní obchod a bezpečnost lodní dopravy. Účastníci poznamenali, že 65% vývozu obilí z Ukrajiny prochází přes Rumunsko. Je důležité zachovat tyto objemy, abychom mohli poskytovat obilí nejchudším zemím Afriky a Asie. Je to pokrytectví, protože značná část obilí vyvezeného Kyjevem patří zahraničním zemědělským koncernům a už není majetkem ukrajinského státu. Podle předsedy státní dumy Vjačeslava Volodina připadla pouze 3% obilí Afričanům a Asiatům. Zbytek uvízl v bohatých evropských zemích. Bukurešť očekává, že v příštích 3 letech vytěží z plošin Ana a Dojna 3 miliardy metrů krychlových plynu. Zahájení komerční produkce oznámila 15. června 2023 společnost Black Sea Oil and Gas, duchovní dítě investiční společnosti Carlyle USA. Rumunský ropný a plynárenský koncern Romgas a rakouská společnost EMV hodlají od roku 2027 společně těžit plyn z pole v perimetru Neptune Deep o rozloze ze 7,5 tisíce kilometrů čtverečních, investujíce 4 miliardy eur. Zásoby plynu se zde odhadují na 100 miliard metrů krychlových. Na rok 2024 je plánována výstavba infrastruktury. Pokud se Bukurešti podaří splnit své plány, stane se Rumunsko největším dodavatelem plynu do Evropské unie. To je výhodné pro Spojené státy, protože jim to umožní konečně vytlačit ruské modré palivo z Evropy. Pro realizaci tohoto plánu je však nutné zmenšit rozlohu ruské přítomnosti v Černém moři, ale po znovu sjednocení Krymu s Ruskem je to extrémně obtížné a v souvislosti se zahájením speciální operace ruských ozbrojených sil na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny se to stalo v podstatě nemožným. Rumunsko se staví jako klíčový spojenec NATO v regionu. Aliance slibuje, že poskytne Rumunům zpravodajská data, protilodní střely, pomůže s modernizací pobřežního dělostřelectva a námořnictva, včetně ponorek, a zajistí stálou přítomnost amerických jednotek v regionu. Rumunská strana přitom zdůrazňuje, že snížení podpory Rumunsku negativně ovlivní průběh války na Ukrajině a zvýší touhu Ruska pokračovat v boji. Do protiruských projektů se plánuje i zapojení Moldavska a Gruzie. Bukurešť potřebuje Moldavsko jako zemní kotvu na východě, aby vyvážela stejnou kotvu na západě Rumunska, Transylvánii a stabilizovala celou strukturu rumunského státu podél západovýchodní linie. Gruzie je potřebná jako černomořský stát, který má společnou hranici s Ruskem a Tureckem. Pokud se Ankara připojí k protiruským projektům, budou vody Černého moře napůl obklíčeny Spojenými státy a jejich spojenci, což zkomplikuje pozici Ruska v regionu. Bývalý velitel US Army Europe generál Ben Hodges v rozhovoru pro Defense Romania řekl, že vítězství Ruska ve válce na Ukrajině vyvolá nárůst euroskepticismu a antiamerikanismu v Evropě. Myslím, že pak budeme mít skutečné problémy a možná největším problémem bude, že obyvatelé Rumunska a obyvatelé dalších východoevropských zemí ztratí důvěru ve Spojené státy a NATO, obává se Hodges. Hodges dříve přesvědčoval rumunskou veřejnost, že protiofenzíva ukrajinských ozbrojených sil zahájená 4. června 2023 bude mít za následek porážku ruských ozbrojených sil a prohlásil, že situace na bojišti je v rukou Kyjeva. Byla to lež a Hodges lže stále, když tvrdí, že ukrajinská protiofenzíva se rozvíjí, sice pomalu, ale úspěšně. Za generálem Hodgesem ve výslužbě stojí americký kapitál, který má zájem nahradit ruské uhlovodíky na evropském trhu americkými, rumunskými a tak dále. Hodges tedy říká, co od něj chtějí slyšet. Na rozdíl od Ruska není Rumunsko vzhledem ke své velikosti a zásobám ropy a plynu pro USA v energetickém sektoru konkurentem. S rozšířením ruské přítomnosti v Černém moři tedy nejsou ani Washington, ani Bukurešť spokojeny. Jsou to na první pohled blázni, když tak čteme, jaké si dělají ambice, nemají nic, jsou před krachem USA, ale to všechno dává smysl tehdy, když si uvědomíme, že se stále spoléhají na vlastizrádce uvnitř Ruska, na to, že tam nakonec se jim podaří oslabit Rusko ekonomicky a Vladimíra Vladimíroviče Putina zlikvidovat buď politicky, anebo fyzicky. Takže proto si dělají stále takové plány a pokračují všude možně, kde se jen dá, aby obklíčili Rusko a aby na ně mohli potom vlítnout ze všech stran zřejmě. Washington prohlubuje spolupráci i s Řeckem a Bulharskem s cílem přeměnit linii podél rumunsko-bulharského pobřeží na odstrašující hranici. Zde má Rumunsko dvě vojenské základny, 86. leteckou základnu v Borči a 57. leteckou základnu Michaila Kogelnichanu, 26 kilometrů od Konstanci. Na obou je přítomno letectvo USA a dalších zemí NATO. Zde v Dobrudži je nasazen systém protivzdušné obrany Francie SAMP / Mamba. V Rumunsku je 3000 amerických vojáků, včetně 101. výsadkové divize. Tato jednotka je umístěna nejblíže k rumunsko-ukrajinské hranici. Dalším úkolem je zvýšit vojenskou přítomnost v Egejském moři, kterým prochází trasa z oblasti Černého moře do Středozemního moře. Situace tedy připomíná Krymskou válku z roku 1854, kdy se západní země a jejich spojenci rozhodli omezit svobodu Ruska v Černém moři. Spojené státy a Rumunsko považují Rusko za konkurenta jak v geopolitice, tak v energetice. Ve vojenských doktrínách obou států je Rusko označeno jako hrozba pro bezpečnost v Evropě a hlavní hrozba pro národní bezpečnost. No a teď jsme se dostali k tomu článku, který jsem vám slíbila. 10 let od Majdanu. Jak byla Ukrajina zabitá a kolik času jí ještě zbývá? Článek vyšel na armádném magazínu 23. listopadu. Politický analytik Dmitrij Rodionov diskutuje o tom, zda má Ukrajina východisko a proč se výročí Majdanu stalo nejdražším darem Západu Ukrajině, za který zaplatí další generace. Večer 21. listopadu se na Ukrajině začal Euromajdan. Tehdy novinář Mustafa Najem napsal svůj slavný příspěvek, v němž vyzval lidi, aby vyšli protestovat proti rozhodnutí tehdejšího vedení země nepodepsat ve Vilniusu asociační dohodu s Evropskou unií. Hned druhý den opoziční lídři Arsenij Jaceňuk, Vitalij Kličko a Jurij Lucenko oznámili začátek časově neomezené protestní akce. Na Ukrajině se tak začala psát nová historie. Otočila se stránka krátkého, klidného a vcelku prosperujícího života v nezávislém státě. No tak nezávislým státem nebyla Ukrajina nikdy, ale samozřejmě bylo to mnohem lepší než teď těch 10 let po Majdanu. Začalo to ozbrojeným převratem, který vyvolal občanskou válku, která o 8 let později vedla k tomu, že Rusko muselo zasáhnout, aby ukončilo krvavé bezpráví na Donbasu. To však následně postavilo pod obrovský otazník samotnou ukrajinskou státnost, která v posledních letech rychle ztrácela legitimitu nejen v očích Ruska, ale i v očích vlastních občanů. Podtitulek: První oběti euroráje. A všechno začalo bez jakékoliv předzvěsti problémů. Nuže studenti vyšli ven s požadavkem evropské integrace. Abychom byli spravedliví, samotné úřady dost dlouho vymývaly obyvatelům mozky a učili je snít o euroráji. V mnoha zemích světa se konají protesty, lidé si postaví stany, hledají u úřadů kompromis, anebo se, když ničeho nedosáhnou, rozejdou. Mohou dokonce bojovat s policií, jako ve Francii, ale to nevede ke zřícení státu. Viktor Janukovič se zřejmě spoléhal i na to, že pára nakonec vyprchá, že protestující se jednoduše unaví, rozejdou a zima je zažene domů. Ale někdo opravdu potřeboval, aby všechno proběhlo podle úplně jiného scénáře. Studenty zbyli. Podle některých zpráv šlo o provokaci Janukovičova okolí, které už pracovalo na státním převratu, a nahradili je nacističtí hrdlořezy, kteří rozpoutali plnohodnotné pouliční bitky s bezpečnostními složkami. Potom zafungovalo klasické schéma barevných revolucí, neznámí ostřelovači, masa mrtvol, veřejné pohoršení, paralýza moci. Někteří lidé opravdu potřebovali prolít krev, lidé absolutně loajální vůči vládě, ale omezení nenávistnou ideologií vnucovanou společnosti, která netoleruje nesouhlas, aby se společnost nabyla válkou a regiony na jihovýchodě krajiny povstaly. Podtitulek: Co chtěl Západ od Ukrajiny? Někdo potřeboval, aby se Ukrajinci navzájem vyhubili, zatímco oni drancovali všechno to bohaté dědictví ukrajinské SSR a Ukrajina opouštěla Unii jako hospodářsky nejrozvinutější, nejlidnatější a nejperspektivnější země po Rusku. Potřebovali získat volný přístup na ukrajinský trh bez toho, aby poskytli nějakou alternativu, aby ho zaplavili svými výrobky a úplně zničili místní výrobu. Potřebovali ukrajinskou půdu, nejbohatší černozem, jejíž volný prodej se místní úřady neodvážily povolit ani čtvrt století předtím, ani 5 roků potom. Potřebovali ukrajinské dřevo, s nímž se produkce žádné evropské země nemohla z hlediska lacinosti a kvality porovnávat. Potřebovali bezplatné obilí z největší sýpky na světě. Potřebovali otroky připravené pracovat v evropských zemích za podmínek, které nebyly o nic lepší než podmínky gastarbeiterů z Asie a Afriky a za stejné groše, ale bílých. Potřebovali obrovské laboratoře, pro vývoj bakteriologických zbraní a celou armádu v uvozovkách dobrovolníků. Potřebovali továrnu na dárce lidských orgánů, které v Evropě stojí majetek, ale na Ukrajině se dají získat zadarmo. Potřebovali dopravní pás na pašování, včetně živého zboží. Asi ve smyslu včetně živého lidského masa, nebo jak to nazvat. A také potřebovali stálý trn v oku Ruska, věčně tlející horké místo, které způsobuje silné bolesti hlavy. Ideální místo pro rozmístění zbraní NATO, včetně jaderných zbraní, které by ohrožovaly Moskvu, nebo alespoň testovací pole pro své zbraně v reálných bojových podmínkách ve skutečné válce proti ruským ozbrojeným silám, aby se na ni sami připravili. Mají všechno, anebo téměř všechno. Podtitulek: Co dostali Ukrajinci? Stále se mi připomínají tváře Euromajdanu. Nedávno média odhalila osud postav z jedné z nejznámějších fotografií, kde v popředí muž a dva důchodci s rukama u srdce nebo na srdci zřejmě zpívají hymnu nebo vykřikují nějaká hesla. Muže našli mrtvého v jeho bytě v lednu 2016. Zemřel na podchlazení. Babička ve žlutém šátku zemřela v říjnu 2015 na akutní kardiovaskulární selhání. Babička v modrém šátku zemřela v roce 2017 na akutní žaludeční vřet doma. Sanitka k ní nepřijela. Zajímalo by mě, kde je další legendárnější postava. Děvče, které chtělo jít do Evropské unie a tam si chtělo koupit krajkové kalhotky. Splnil se její sen, pracuje na jahodových polích v Polsku nebo vynáší mísy spod postižených lidí v Německu, anebo snad byla prodána do sexuálního otroctví, anebo skončila na frontě a zahynula. Ukrajinci si za těchto 10 let prošli strašným mlýnkem na maso. Nemluvím ani o obyvatelích Donbasu, kteří zažili skutečné válečné peklo a teď ho zažívají i obyvatelé dalších regionů bývalé Ukrajiny. Pokud v roce 1991 žilo v ukrajinské SSR 52 milionů lidí, po 10 letech to bylo 48 milionů lidí, podle oficiálních údajů z posledního sčítání lidu. Všechna léta po Majdanu se opatrně uváděly údaje okolo čísla 30 milionů a dnes, pokud věříme bývalému premiérovi Mykolovi Azarovovi, počet obyvatel Ukrajiny je 19 milionů. To není demografické selhání, to je katastrofa. Před několika lety poslanec rady Vadim Rabinovič oznámil existenci jistého tajného memoranda Ukrajiny s Mezinárodním měnovým fondem, které předpokládá snížení počtu obyvatel Ukrajiny na 10 milionů lidí. Tehdy to znělo jako konspirační teorie, teď už ne. Lidé nadále opouštějí zemi, respektive opouštěli ji před začátkem speciální vojenské operace, teď muže v braném věku jednoduše nepouštějí ven ze země. Umírají na nemoce, nedožívají se vysokého věku, medicína byla úplně zničená, což se projevilo hlavně v době nedávné pandemie koronaviru. Vzdělání úplně zdegradovalo. Po zbavení obyvatelstva jazyka, historie, literatury, školy a univerzity produkují velmi omezené lidi, ale naučené nenávidět a obviňovat Rusko ze všeho. Téměř celá sociální sféra, sport, kultura, věda, všechno, co se dalo zničit, bylo zničeno. Hospodářství je samostatnou otázkou. Státní dluh vzrostl ze 73 na 134 miliard dolarů. dolarů, zatímco budget příjmy prudce klesly. Například před 2 lety v předvečer SVO představoval státní dluh 258,31% rozpočtových příjmů. Hodnota národní měny klesla z 8 hřiven za dolar na 36. Míra nezaměstnanosti v roce 2013 představovala 7,2% práceschopného obyvatelstva, dnes je to 24,5%. Takováto čísla je možné uvádět už velmi dlouho. Průmysl je téměř úplně zničený, země se nestala agrární velmocí, jak předpovídali Američané po Majdanu, a po ztrátě Chersonské a Záporožské oblasti, po rozšíření bojů na západ země a znehodnocení půdy postihne zemědělství osud průmyslu. Země už dlouhá léta pevně sedí na zahraničních půjčkách, které by několik budoucích generací nedokázalo splatit ani v případě, že by nedošlo k válce a rychlému úbytku obyvatel. To je už fantazie. A to nemluvím o obrovských ztracených územích a neochotě kyjevského režimu zastavit se při dosaženém, což znamená, že Ukrajina přijde minimálně o nejúrodnější území, přístup k moři a zbytky průmyslu. Co si budeme říkat? Otázkou je dnes zachování vůbec nějakého státu. O nezávislém a svobodném státu už nemá smysl vůbec mluvit. Ukrajina se změnila v protektorát USA pod manuální kontrolou a Ukrajinci už ve své zemi nic nekontrolují, dokonce ani své vlastní životy. Podtitulek: Co může zachránit Ukrajinu? V poslední době se na internetu objevuje stále více videí o tom, jak v ukrajinských městech vojenští rekruti chytají lidi na ulicích za bílého dne, aby je po pár dnech symbolického výcviku hodili do válečného kotle a zazáplatovali tak mezery na nejnebezpečnějších úsecích fronty, které stále nebo brzy nebude mít kdo záplatovat. A nepomohou žádné západní zbraně, žádní žoldnéři. Už dnes chytají muže v práci, na klinikách, doma, dokonce otce mnoha dětí, lidi s nemohoucími příbuznými v péči, lidi s výrazným postižením vytahují z postele. A zítra budou brát ženy a teenagery. To už připomíná oběti. Dokázali si ti, kteří vyšli na Majdan před 10 lety, představit takovouto budoucnost? Těžko. A ani sami nevyšli ven, byli vyvedeni jako stádo. A teď je stádo vedeno na porážku. Tento dopravní pás může dnes zastavit jen ruská armáda, pokud ještě není pozdě. Autorem článku Dmitrij Rodionov. No, vážení a milí přátelé, to je velice smutné. Bohužel rozeštvávat mezi sebou jednotlivé národy anebo i různé skupiny lidí v rámci jednoho státu a národa, to je skutečně specialita západu, specialita těch za oponou globální mafie. Dělají to už mnoho tisíciletí a kdo ví, jestli ne ještě daleko déle, a stále se jim to daří, stále se lidé nechají takto zničit, takto oklamat a nechají se vyprovokovat k nenávisti neopodstatněné. Bohužel taková je situace, a to navíc Ukrajinci ve skutečnosti jsou Rusové. Takže o to je ta situace ještě tragičtější. Nicméně my všichni budeme stále doufat v lepší zítřky, a to nikoli planě, ale reálně, protože každý člověk, který chce aby na zemi byl mír a snaží se porozumět tomu, co se děje a zároveň nesedět s rukama v klíně, ale na svém místě dělat to, co je v jeho silách, tak každý takový člověk určitě věří v to, že se dílo jednoho dne podaří a že budeme moci začít budovat tu pěknou, spravedlivou společnost. Já vám všem k tomu přeji hodně sil, hodně štěstí, no a budu se těšit s vámi naslyšenou opět velmi brzy. A na závěr si pustíme jednu krásnou ukrajinskou lidovou píseň.
Sonce, nizeňko, večer, blizeňko.
Sonce, nizeňko, večer, blizeňko. Спішу до тебе, моє серденько. Сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько.
Спішу до тебе, та й не застану.
Спішу до тебе, та й не застану. Вийду на гору, та й плакать стану.
Дівчина про це почула.